Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Partidul de extremă dreapta Frații Italiei s-a clasat pe primul loc la alegerile de ieri, potrivit rezultatelor parțiale. Fratelli d'Italia a obținut între 22% și 26% din voturi, Liga lui Matteo Salvini a primit între 8,5% și 12,5% din voturi, iar Partidul Conservator Forța Italia al lui Silvio Berlusconi între 6% și 8% din voturi. Giorgia Meloni, lidera partidului Frații Italiei, revendică funcția de prim-ministru al Italiei. Bine v-am regăsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitații noștri sunt politologul Andrei Țăranu, bun venit. Bună seara. Și antropologul Bogdan Iancu, bună seara, bun venit la Radio România Cultural.
Bună seara.
Andrei Țăranu, cum vă explicați ascensiunea acestui partid de extremo-dreapta Fratelli d'Italia?
Trebuie spus că nu doar acest partid a câștigat alegerile, sistemul italian e puțin mai complicat din punct de vedere electoral și ceea ce s-a numit la destra, respectiv la sinistra, ele au fost marele competitoare în aceste alegeri. Iar ceea ce s-a întâmplat în Italia, acest vot masiv pentru dreapta, eu îl văd ca pe un fel de revoltă a maselor. Atât împotriva establishmentului politic care s-a generat odată cu Partidul Democratico, dar în primul rând împotriva establishmentului european. Pentru că, vedeți, ceea ce e important, în special în ceea ce privește pe Giorgia Meloni, este că ea este și lidera Partidului Conservator Reformator, un oxymoron, dar așa se numește, din Parlamentul European și în o egală măsură Salvo Martini este liderul Partidului Identitate și Democrație. Ceea ce face ca aceste două partide eurosceptice să fie cele care să fi fost în bună măsură acceptate de italieni. Sigur că Fratelii d'Italia a luat multe din voturile lui Salvini. Între cele două partide este o competiție masivă, dar până la urmă Salvini a trebuit să intre în această coaliție ca să nu dispară, dacă vreți, în marea masă a opoziției.
Bogdan Iancu, a fost o surpriză și nu prea această ascensiune a partidelor populiste de dreapta. Alegerile de acum intervin după o perioadă lungă de criză guvernamentală, dar Italia iarăși este obișnuită cu asemenea crize guvernamentale, cu asemenea crize de legitimitate a guvernului, pentru că structura instituțională, Parlamentul, este construit de așa natură că până la urmă provoacă asemenea crize. De ce legăm neapărat această criză guvernamentală și de o ascensiune a dreptei? De ce trebuie legate? De ce trebuie să le privim împreună?
Cred că sunt mai puțin pregătit să răspund la ideea că o criză guvernamentală a favorizat dreapta, pentru că în realitate, dacă ne uităm, de exemplu, la partidul la 5 Stele, ei au generat criza și în intențiile de vot erau la 7% în momentul în care au generat criza și au dus la căderea guvernului Draghi și iată că acum sunt aproape de 16%. Deci este n-a câștigat numai dreapta, mă rog, la 5 Stele lucrurile sunt un pic complicate, nu sunt numai niște coalunquiști, acolo e destul de mult și din electoratul care a plecat dinspre Partidul Democratic, nemulțumit cumva că se duce cumva prea spre centru, acolo s-a dus o parte din electoratul de stânga. Deci n-aș zice că s-a virat la dreapta pentru că a existat criza guvernamentală, cât mai degrabă aș spune că invers, au basculat absolut 80%, poate 75% din electoratul Lega, care acum 2 ani și jumătate avea 30% din intențiile de vot. Deci terenul era cumva deja pregătit de intenția asta de vot pentru Lega, Lega fiind în cele 3 guverne sau 4 câte s-au succedat, că nici nu le mai țin minte numărul, și atunci s-a erodat prin participarea la toate guvernările și în momentul ăla aproape 75% din publicul de atunci s-a dus spre, sau 70% s-a dus spre Fratelli d'Italia, pentru că dacă ne uităm la bazinul Fratelli d'Italia de acum 3-4 ani, era la 3-4%. Deci e foarte clar că ceea ce pe vremuri mergea la Lega s-a dus acum la, la Fratelli d'Italia. Ceea ce se întâmplă însă în premieră e că ei sunt primii, nu? Deci avem primul prima dată alegeri în care partidul de extremă dreaptă este la e în alianța de dreapta, e primul, pentru că înainte cu Silvio Berlusconi, de exemplu, Fratelli d'Italia fusese luați ca un partid balama care să-i ajute, nu, să guverneze.
Dar cine e publicul acestui partid? Cine a votat Fratelli d'Italia, Bogdan Iancu?
Da, încă nu sunt făcute studiile care să arate foarte, foarte bine lucrul ăsta, dar dacă putem să ne uităm însă la cum au stat lucrurile la, la participarea la vot. Dacă Sudul a fost a avut o participare foarte joasă în care în general Partidul Democrat și 5 Stele s-au bazat pe Sud, în Nord a fost participarea cea mai mare. E adevărat că și în zonele Emilia, Romania și Toscana, de exemplu, unde sunt zone sau Umbria, unde stânga a câștigat de obicei, și acum a câștigat destul de mult, însă au făcut niște erori stânga foarte mari acolo. Au basculat în partid niște persoane pe colegiile uninominale, care au câștigat colegiile uninominale, doar că sunt niște persoane, cum e Ferdinando Casini, nu? Care au dus la niște costuri politice. În ansamblu, alegătorii de stânga n-au fost mulțumiți cu aceste persoane care s-au dus în colegiile nominale. Dar revenind la întrebarea pe care mi-a spus-o, în principal sunt din zona asta de nord industrial, mai ales din Lombardia, nu, Veneto, Liguria și așa mai departe. Însă e greu încă să știm cine sunt. Evident că sunt aceiași pe care ziceam, îi găseam la Lega. Sunt persoane mai degrabă sensibile la niște teme culturale decât la zone de precaritate, cum ar fi persoanele din Sud. Trebuie spus că Fratelli d'Italia câștigă și pentru că Lega a guvernat cu 5 Stele care a dat reddito de cidadinanța, nu, care a fost o temă venit minim garantat, nu, care a fost o temă cumplită pentru electoratul ăsta de dreapta, nu, care are un fascism social și așa.
Andrei,
cam acolo s-au trasat lucrurile.
Se întâmplă că eu vin chiar din Italia, adică chiar din ultima perioadă, aproape întreaga lună septembrie, am fost acolo. Sigur că Bogdan are dreptate din punct de vedere sociologic, nu s-a făcut încă niciun studiu. Însă presa italiană, presa serioasă italiană, a fost interesată să vadă care este acest floating voters, adică acești electori care au trecut de la diverse partide înspre Fratelli d'Italia. Nu s-au dus doar de la Lega. E foarte interesant, de exemplu, cei din Italia spun că Movimento 5 Stele s-a transformat în ceea ce se cheamă Lega Sud, pentru că Lega Nord este nou al lui Salvini, își dorea să se desprindă de Italia și să facă Padania, în timp ce acum Sudul este cel care vrea să se rupă de Nord din motive economice, pentru că se simte opresat, pentru că simte presiunea economică foarte puternică care vine din Nord. Asta odată. În al doilea rând, e un fenomen european. Și anume, foarte multe sindicate, foarte mulți oameni care aparțineau proletariatului urban, dar din zonele periferice, s-au orientat de data asta mai degrabă spre dreapta și chiar spre extrema dreaptă. Vedem fenomenul ăsta în Franța, vedem acest fenomen în Germania și în special în Belgia. Îl vedem întrucâtva și în Spania. Deci este un fenomen general. Pentru că ceea ce propune dreapta astăzi este un fel de conservatorism social, un fel de sprijin, ajutor pentru mame, copii, identitate națională și așa mai departe, ca în Polonia. Oamenii ăștia, mă refer la populiști și liberali, au început să învețe mult unii de la alții. Nu? Dacă Orban a fost un produs politic al lui Berlusconi, iată acum orbanizarea pătrunde în Italia prin această linie de conservatorii sociali. Asta se referă Giorgia Meloni când spune sunt Giorgia, sunt femeie, sunt mamă, sunt italiană, sunt creștină. Adică ea este, mă rog, în engleză, the embodiment of the country. Este întruparea ființei naționale.
Ființei naționale și susține un discurs identitar foarte puternic, dar cum vă explicați, domnule profesor Andrei Țăranu, faptul că nu există o ofertă consistentă, o ofertă coerentă din partea unei mișcări de stânga, din partea unui partid socialist sau unui partid social-democrat?
Partidul Democratic este un partid social-democrat, mai social-democrat decât PSD-ul din România, de exemplu. Totuși, el a devenit, dacă vreți, un partid establishment. Odată cu Renzi, care a fost primar la Florența, el este partidul mai degrabă a intelectualilor, a universitarilor, a colegilor mei, pe care trebuie recunoscut că marea majoritate îi detestă. Da? Din diverse motive. Există un fel de aroganță a clasei de mijloc, tot mai subțire în Italia ca și în România, față de marea masă proletară. Ori nu, cei care susțin drepturile omului, drepturile LGBT, drepturile imigranților și așa mai departe, sunt acești, puneți între ghilimele, evident, liberali care vin dinspre păturile educate. Ori ceilalți tocmai asta detestă și își doresc revenirea la un sistem compact, mai degrabă fascist, ăsta de identitate națională, creștină, care să îi sprijine, să îi facă să fie în confort. Este o carte din 1940, imediat termin, a lui Erich Fromm, care se numește Frica de libertate. E foarte interesant cum acest val, Corsi, Erich Corsi, iată, din italiană, se întâmplă generațional.
Bogdan Iancu, și în Franța partidele de stânga au suferit înfrângere la alegeri și în Germania, deși au rămas la guvernare, SPD e un partid tot mai slab. De unde vine această fragilizare a stângii în Europa?
Apropo de ce zicea colegul meu înainte, am fost cu ochii acum, nu, pe o intervenție a lui Ken Loach la online la un festival, la deschiderea unui cinematograf cu numele lui Troisi în Italia, și el a fost invitat să discute un pic și de falimentul ăsta pe care l-anticipam, nu, al stângii, și el spunea un lucru pe care îl tot auzim în ultima vreme în mai multe analize interne ale stângii, care pe scurt spunea că e stânga asta este, care a intrat, mai degrabă a ajuns în social-democrație, într-o zonă de asta de liberalism, nu? Așa, a pierdut contactul cu zonele astea ale nu știu cum să zicem, clasei muncitoare, să mai operăm încă cu clasa muncitoare, a precariatului. În nord, de exemplu, sunt o grămadă de probleme. La Trieste au fost anul trecut proteste, sunt o grămadă de probleme cu spațiile industriale și stânga, de exemplu, Partidul Democrat nu a fost pur și simplu în stare, sub conducerea lui Leta, nu a fost capabilă să dea niște semnale de solidaritate, nici măcar mediatică. Adică nu au făcut niciun fel de efort în sensul ăsta. Și atunci s-a întâmplat exact ce spunea Andrei Țăranu mai devreme, nu? Dreapta a venit cu aceste preocupări conjugate, măcar discursiv, nu? Și pur și simplu a recuperat în plasa aia toate resturile care au picat, așa, canibalizat discursiv zona asta. A vorbit de reindustrializare, de familie, să sprijinim familiile. Salvini vorbește foarte mult, la fel ca Giorgia Meloni, numai că lui nu-i mai servește la nimic să mai vorbească despre familie. S-a dus. Ați dat procentele, trebuie să știți că acum lega el la sub 9%, deci este într-o situație foarte rea. Culmea, Berlusconi a reușit să treacă de 8%, cât se dăduse între 6 și 8, e peste 8% Forța Italia. Deci cam asta s-a întâmplat. A pierdut contactul cu zona asta care a fost baza partidelor socialiste, comuniste și așa mai departe, care au alcătuit stânga italiană, și a rămas acolo într-o zonă foarte, care e percepută privilegiată până la urmă, nu, care își permite să discute lucruri care nu au legătură, nu, cu baza asta care a fost electoratul ăsta. Altfel, așa explicăm și absenteismul. Deci, o parte din succesul fulminant al Fratelli d'Italia stă totuși și în faptul că o mare parte din electoratul de stânga a rămas acasă sau a votat cu partide mici, împrăștiate, care până la urmă n-au intrat în Parlament și s-au erodat.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
Bogdan Iancu, mulțumim pentru această intervenție. Rămâne în studio alături de noi profesorul Andrei Țăranu. Văd că multe ziare occidentale, inclusiv cele franceze, evită să spună că în Italia a câștigat extrema dreaptă, preferând să spună centrul dreapta. Cum ar trebui privite dinspre România aceste partide din Italia? Cum să le spunem? Dreapta, extremă dreapta, centru dreapta? Ce înseamnă
așa cum
balanță?
Am spus la început, legal a câștigat dreapta. Această coaliție de partide este dreapta. Forța Italia este un partid conservator în principiu democrat creștin, ceea ce ar trage această coaliție dinspre extreme undeva înspre centru. Acum, să știți că există și un centru în Italia care când s-a obținut un scor foarte mic de 4,52% și care, să spunem, ar fi polul de echilibru între sinistra, stânga, din care face parte Partido Democratico și alte partidulețe, în timp ce Movimentul 5 Stele a candidat singur. Și de aici, dacă vreți, această idee că nu-i chiar un... n-avem de-a face cu un extremism. Cel puțin până acum, Giorgia Meloni s-a ferit să mai folosească istoriografia și istoria simbolică a perioadei Mussolini, pe care, să ne aducem aminte, o folosea atunci când era ministră în guvernul Berlusconi, un Berlusconi care și el, la fel cum a făcut mai târziu și Victor Orban în Ungaria, a început să mai spele din fascismul italian a anilor 20-30, da? Păstrând ca și cum există o perioadă bună, 22-38, și o perioadă proastă din momentul în care se construiește axa între Germania și Italia, la care va adera mai târziu Japonia și România. Ori aici, dacă vreți, este această linie pe care europenii încă nu știu să o deceleze. Încă nu știm, așa cum spune toată lumea, trebuie să așteptăm să vedem care vor fi primele măsuri ca să știm pe ce drum o va lua. Pentru moment spune că ea va fi prima ministră și va guverna pentru toți italienii. Asta o spune toată lumea. Acum știți foarte bine o formulă. Că va guverna pentru toți italienii, că va sprijini familia, că chestii de astea care încă nu pot să lămurească foarte clar care sunt liniile din Italia. Știm un singur lucru. Că Italia are o datorie publică imensă, de 160%, și că niciun guvern, dacă nu va fi sprijinit de Banca Centrală Europeană și de structurile economice ale întregii Uniunii Europene, nu va putea să rezolve problemele economice ale Italiei. Fie că va rămâne singură prin un Italo Exit, fie că se va integra și mai puternic în Uniunea Europeană, Italia e forțată să rămână în această zonă, datorită datoriei sale extraordinar de mari. Pe de altă parte, a nu se uita, Italia este a șasea putere economică mondială. Sunt o mulțime de obiecte pe care le vedem acum în fața ochilor noștri și care vin din Italia. Este una dintre cele mai dinamice industrii din anumite puncte de vedere și una dintre cele mai învechite industrii din anumite puncte de vedere. Acolo unde este învechită, are nevoie de migranți. În special, iată, din România, în special Bulgaria. În celelalte, n-are nevoie de migranți. Are nevoie, din contră, să elibereze cât mai multă forță de muncă care este transformată și preluată în muncă robotică. Această confruntare, dacă vreți, între modern și vechi, între modern, este, dacă vreți, marea dialectică politică italiană, pe care, și cu asta închei imediat, Movimentul 5 Stele a încercat să o rezolve și a reușit din contră să producă o situație și mai complicată.
Bun, Europa nu a fost o temă importantă de campanie electorală la aceste alegeri. Totuși, cum credeți că se vor schimba relațiile cu Bruxelles, având în vedere și această datorie formidabilă pe care o are Italia?
Bun, să știți că datoria este o datorie publică, adică a statului față de cetățenii ei nu este ca în Grecia față de mulți debitori externi. Deci o situație puțin diferită a se înțelege acest lucru.
În termen nominal este totuși a doua datorie ca valoare după cea greșită.
Sigur, mai ales că ea este făcută într-o monedă care nu-i moneda națională, să-i spunem, a Italiei, ci moneda europeană a tuturor celor care sunt în zona euro. Probabil că dacă oficialii de la Bruxelles în sfârșit își vor da seama care au fost uriașele lor greșeli, care au condus la Brexit, care au condus la apariția unui și dezvoltarea unui partid precum Democrații Suedezi, care au făcut un scor istoric acum 2 săptămâni. Dacă vor înțelege de ce atât de multe partide identitare că sunt în Franța sau în Ungaria sau în Polonia sau în România sau în Bulgaria, de ce nu, au ieșit la suprafață și vor încerca să își remedieze situația, s-ar putea ca situația să fie neașteptat de bună. Dacă vor rămâne opaci, așa cum au rămas din tot ceea ce vă povesteam acum, probabil că relațiile vor deveni foarte complicate și această zonă eurosceptică se va întări. Pentru că, nu uitați, dacă cele două partide europene, mă refer la conservatori și la partidul Identitate ID, nu? Identitate și Democrație, se unesc, ele vor deveni împreună cel mai puternic partid politic din Parlamentul European. Ceea ce va devasta, dacă vreți, Uniunea Europeană. Pentru că acești oameni sunt eurosceptici, adică ei sunt împotriva Uniunii Europene, dar nu a comunității economice europene, care lor li se pare un model de succes. Ei ar vrea să rămână într-o comunitate economică, dar regulile politice să-și le facă fiecare acasă, inclusiv încălcând drepturile ale omului, minorităților și așa mai departe.
Bun, urmează o iarnă grea. Bine, poate în Italia iarna o să fie mai puțin grea ca în restul Europei, prin forța împrejurărilor și prin forța naturii. În orice caz, europenii vor suferi. Ni s-a transmis deja că vom suferi, că trebuie să facem economii de gaz, de electricitate și așa mai departe. Poate că sudul Italiei nu are nevoie de gaze ca să se încălzească, dar nordul Italiei are nevoie de gaz pentru industrie și de curent electric. Cu noul guvern populist pus la frâiele economiei, se va schimba ceva în ceea ce privește susținerea pentru sancțiunile impuse Rusiei?
Aici, nu, sigur nu. Giorgia Meloni este o antiputinistă ultra înveterată, adică fără discuții, nu uitați, vine din fascism, adică nu adună toate memoriile celor care au luptat la Stalingrad sau au luptat pe fronturile din fosta Uniunii Sovietică alături de germani, și antirusismul ei este dovedit. Nu știu însă cum va fi el potolit de Berlusconi și Salvini, care la rândul lui Salvini acum încearcă să iasă de sub această, eu știu, amenințare că ar fi putinist. În concluzie, nu cred că asta va schimba foarte mult din relațiile Italiei cu Rusia, cel puțin o perioadă. Probabil că, la fel cum se întâmplă în cazul Europei Centrale și de Est, un lucru pe care eu am început să-l studiez, Italia s-ar putea să se transforme într-un fel de Polonie sau România, adică să se apropie mai mult de Washington decât de Bruxelles.
Ce impact credeți că va avea noua guvernare de dreapta asupra românilor aflați la muncă în Italia, domnule Andrei Țăranu?
Nu cred că vor exista foarte mari presiuni. Vor fi presiuni asupra minorității roma. Adică foarte mulți dintre cei care au intrat astăzi în Parlament, în special în Toscana, și-au făcut campanie împotriva minorității roma, care desfășoară diverse activități de, eu știu, cerșetorie, pilpocket, chestii de genul ăsta, care nu sunt infracțiuni foarte grave, dar sunt foarte vizibile și sunt ușor de folosit într-o campanie electorală a urii și a rejecției.
Dar ce promite această coaliție de dreapta ajunsă la putere?
Promite că Italia va fi din nou puternică, nu? Ceea ce promitea și Donald Trump și promit toți iliberalii și toți populiștii. Doar că, repet, nu va fi atât de ușor să revină puternică cu această datorie imensă.
Bun, ce alegeți? Între un non-guvern sau un guvern foarte, foarte fragil, așa cum s-a întâmplat multă vreme în Italia, sau un guvern populist de dreapta?
Dacă ar fi după mine, eu l-aș aduce pe Draghi și cred că nu sunt singurul din Europa care l-am ține pe Draghi acolo o perioadă cât mai lungă, mai ales în aceste perioade extrem, extrem de complicate.
Andrei Țăranu, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!